witające osobnie w tej wielkiej mocy przedstawił sam sebe a swego niebieskiego tatinka. A sebe si představuju jako takového malého kloučka. A je mi dobře, když můžu jít se svým velkým, mocným, milujícím tatínkem. To je pro mě jako balzám ve všech situacích. A také chci připomenout, že tento nebeský otec, ten tatínek, je svrchovaným Bohem, který je tady s námi a on na nás hledí nejenom jako na nějaké seskupení lidí, kteří v něj věří a někteří třeba ho hledají, ale že na nás hledí jako na jedinečné lidské bytosti, kterým on dal život. A proto mu na každém z vás, na každém z nás, protože já jsem jeden z vás, velmi záleží. To je důležité, abychom nosili ve svém srdci osobně, abychom tomu důvěřovali a připomínali si to i ve všední dny. A samozřejmě to, co říkám pro nás, kteří jsme tady, tak to platí pro ty, kteří nás sledují nebo budou sledovat online. Já se s vámi dnes chci podělit s vážnou úvahou o tom, co to znamená být dobrým synem ve vztahu k Bohu. A také, jaká jsou úskalí tohoto vztahu. A pro naše drahé sestřičky dodávám, že jsou do toho samozřejmě plně zahrnuty jako boží milované dcery i ony. Hned úvodem chci zdůraznit, že je pouze jeden jediný, kdo si tento vztah synovství může sám o sobě plným právem nárokovat. A tím byl a je dokonalý člověk a současně Bůh Ježíš. Mesiáš, tedy zachránce, spasitel, který nás vykoupil z našich neodčinitelných hříchů. Nárokovat si to může proto, že on se na tuto zemi narodil z Ducha Božího a byl po celý svůj život až do smrti na kříži vždy nekompromisně podřadný pod autoritu svého Otce v nebi. Takže i naplnil jeho slovo a nikdy nezřešil. My ostatní jsme byli do tohoto vztahu z milosti přivzati, když se nám Ježíš stal svrchovaným, naším svrchovaným pánem. Je třeba zdůraznit, že i nyní v tomto vztahu zůstáváme pouze v Ježíši samém. Možná si říkáte, proč zde vypisuji, nebo proč zde připomínám notoricky známá biblická fakta. Má to svůj důvod, protože stále slyšené a opakované pravdy se pro nás snadno stávají ocelými klišé, tedy frázemi, a ztrácejí pak v naší mysli svoji nedocenitelnou hodnotu. Jako zářný příklad uvedu jedinečnou a hlubokou modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky, otevírat se pro vztah s jeho Otcem, který se jim pak v plnosti otevřel po jeho smrti na kříži, když stal z mrtvých. Jak je zapsáno u Matouše 6. kapitola verše 7 až 13. Všichni známe naspamět a nesčetněkrát jsme ji asi slyšeli monotónně a mechanicky odříkávat. A není vyloučeno, že jsme se ji tak bezmyšlenkovitě modlili i my sami. Poprosím vás, abyste z úcty k písmu povstali. Matouš 6, 7 až 13. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jak v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Děkuji vám, posaďte se. Jak mnozí víte, to se událo v době, kdy se mnozí z židovských učitelů a vůdců báli dokonce jen vyslovit Hospodinovo jméno, aby se snad nedopustili jeho znesvěcení. Jak převratně, důvěrně tedy muselo pro jeho učedníky znít toto prosté a důvěrné oslovení všemohoucího Boha Otcem. A přitom nenapadnutelné. Ale takový byl Ježíš v celém svém jednání. Naprosto nekompromisní a jedinečný, výjimečný. Příchod Ježíše jako Mesiáše byl v písmech mnohokrát předpovězen a zbožnými Židy, jak víte, očekáván toužebně. Nestalo se to zčista jasna, ale jeho příchod byl pečlivě načasován a připraven. Předešel je Jan, zvaný Křtitel, který ho při křtu v Jordánu přímo za toho poslaného samého Boha označil a Bůh pak nadpřirozeně potvrdil. Není divu, vždyť na Ježíši z Nazareta nebylo lidsky zhola nic, co by na jeho božský původ na první pohled zjevně poukazovalo. Vyrůstal v prosté rodině, živil se až do své plné dospělosti 30 let jako tesař a nepohyboval se ani v tehdejších náboženských kruzích, které tehdy byly soustředěny okolo jeruzalemského chrámu. Žil v ústraní Galilejského jezera. Oslovoval prosté lidi a svým vystupováním, zájmem o ně samé a obsahem toho, co jim říkal, si získával jejich důvěru. Z nich si také vybíral i své následovníky. Zdůrazňuji to. Protože je každému z nás zdán jako příklad hodný následování. jak ve svém vztahu k Otci, tak i svým hluboce vnímavým přístupem ke všem lidem. Někdy se až příliš soustředíme v obdivu na divy a zázraky, které činil, ale ty měly především potvrdit jeho božský původ a poslání. Důkaz, že on je skutečně tím předpovězeným mesiášem. On sám se přímo vyhýbal popularitě a lidsky motivovaným nadějím, takže když jej po zázračném nasycení zástupů chtěli lidé prohlásit za krále Izraele, zmizel jim na protější stranu jezera. Důvod, proč vám to dnes připomínám, je, že chci upřít vaši pozornost na něco zcela zásadního a jedinečného, co nám svým příchodem přinesl a svoji smrti na kříži vydobil. A tím je nejen reálná naděje na věčnost s ním v nebi, ale už nyní, v současnosti, onen zcela jedinečný vztah k Bohu jako ke svému Otci. A od nás očekává, že se budeme cílevědomně učit v takovém vztahu každodenně žít a v jeho moci pak také i prakticky jednat. Naplnění neotřesitelnou jistotou, že v Ježíši jako svém pánu můžeme právem našeho stvořitele nazývat svým skutečným otcem. Nepochybuji o tom, že na teologické úrovni víme, že tomu tak je, ale v praktickém životě přitom ze setrvačnosti dál snadno uvažujeme a jednáme tak, jakoby nám tato mimořádná výsada nenáležela. Proto jsem se rozhodl s vámi dnes blíže rozebrat zajímavý příběh z Lukášova evangelia, který svým posluchačům z řad farizeů a učitelů zákona tehdy Ježíš vyprávěl. Je známé jako podobenství o ztraceném synu. Cílem je přiblížit vám situaci a postoje obou synů, které onen otec měl. Protože nebezpečí, že se v jednom z těchto postojů ve svém životě můžeme nechtěně nalézt my sami, a dokonce v nich i uváznout, je větší, než bychom si na první pohled připouštěli. Proto si výjimečně tento známý příběh přečteme celý. Lukáš 15, 11 až 32. Řekl, jeden člověk měl dva syny, mladší z nich řekl otci, Otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým způsobem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že ji dostal naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou. A všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Tím příběh končí. Vidíme zde jednoho ze dvou synů, toho mladšího, že se nerozpakoval žádat svého celého majetek. V té době bylo něco takového nemyslitelné. Děti neměli, ostatně ani nyní nemají právo nárokovat si něco z majetku svých rodičů. Ten dětem připadl až po jejich smrti. Zde se prokázal do té doby skrytý, avšak velmi závažný deficit úcty mladšího syna vůči svému otci. A s tím spojený i naprostý nedostatek soudnosti. To samo bylo dostatečným důvodem k tomu, aby byl vyhnán z rodného domu. Avšak do krajnosti milující otec oběma synům bez váhání rozdělil všechno, co vlastnil. Dal jim tím důkaz, že jsou mu dražší než všechno to, co měl. To by se přece mělo srdci jeho synů hluboce dotknout. Žel ani u jednoho se tak nestalo. Nejprve se nic nedělo, ovšem je-li v lidském srdci něco, co se tak vážně narušuje a člověk s tím včas nejedná, nejenže to samo o sobě se nerozplyne, ale naopak prohlubuje se. Takže netrvalo dlouho, a touha mladšího ze synů řídit si svůj život po svém zvítězila a on z otcova domu odešel. Co nejdál, aby unikl výčitkám svého svědomí a mohl si do libosti užít života podle svých představ. Zřejmě si stále vůbec nebyl vědom, že dělá něco zlého. On si chtěl jen užít svůj život naplno. A protože to, co od otce dostal, mělo nesmírnou hodnotu, podle jeho iluzí, že má navždy vystaráno. Ovšem bez otce jeho požehnání a moudrosti se vytratí časem i to, co se zdá být samozřejmé a být nevyčerpatelné. Takže se zcela zákonitě brzy ocitl v bídě až tak, že dokonce velmi trpěl hlady. Dále se pak v následujícím textu stáváme svědky obrovské boží milosti, která se mu stala. Protože zatímco mnozí, jak mnoho ze svých dlouholetých zkušeností potvrdit, začnou po svém vzdálení se od Boha a od církve ze své neutěšené nebo vážně kritické situace obviňovat všechny okolo sebe, anebo žehrat na nepřízeň okolností a dokonce i na Boha samého, on si naopak připomínal hojnost, která byla přítomna pro všechny v otcově domě a poctivě si přiznal, jak vážně se proti svému otci provinil. Byl v tom vůči sobě opravdu příkladně poctivý. Uznal, že jeho provinění vůči otci a celému nebi je tak závažné, že už nemá vůbec právo být nazýván otcovým synem. Prosím, dobře si to povšimněme. Takto a jedině takto vypadá skutečné biblické pokání, které pak, je-li dovedeno až do konce, přinese trvalou milost otcova odpuštění. Toto plné synovo pokání pak vyústilo i v jeho návazné počínání. Bez odkladu se zvedl a nastoupil dlouhou, velmi strasti plnou cestu v nedostatku a ohladu zpět ke svému otci. Nesmí nás zmást, že toto vše je v Ježíšově podobenství zhrnuto do jediné kratičké větičky. Totiž i vstal a přišel ke svému otci. Vždyť, jak už jsme si předtím připomenuli, Ježíš tehdy mluvil především k farizeům a zákonníkům, aby jim právě na příkladu staršího syna poukázal na jejich samospravedlnost a povýšenost, která jim bránila nejen přijmout pokání jiných, ale především uznat jej samého jako mesiáš. Podobně tedy jako otec marnotratného syna, i náš nebeský otec neláme hůl nad žádným ze svých zbloudilých synů. Nezapomeňme však, že on nejenom o všem, co se s nimi děje, ale i to, o tom, co se děje v jejich nitru, do nejmenších podrobností ví. A stále vyhlíží s nadějí, že se tou dlouhou, bolestnou cestou vydají a dokážou navrátit. Ale teprve, až když na svém strasti plném návratu osvědčí pravdivost svého pokání, jim vyběhne s otcovskou otevřenou náručí v ústrety. Zní to sice tvrdě, a možná nám tam bude chybět naše lidská představa o Boží lásce a milosti. Ale je to tak. Ztracený syn si totiž sám v sobě potřebuje na té cestě dokázat, o co mu skutečně jde. Zda o to, aby byl opět u otce, byť i jen jako ten. Jako ten, kdo si nenárokuje právo synovství, alebo jen o nabití bývalého jmění, pohodlí a postavení, které odchodem ztratil. Svědky vítězství provinilého syna nad sebou samým se stáváme, když otci v jeho náruči znovu opakuje svůj trvající kajícný postoj. To, že otcovi milosti není před ním ani před celým nebem hoden. A dobře si povšimněme, že až teprve tehdy dává otec svým otrokům pokyn, aby mu oblékli synovské roucho a dali mu prsten. Ne dřív. A pak také nadešel ten pravý čas k radosti a k oslavám celému domu z návratu mladšího syna. Mnoho leté zkušenosti potvrzují, že pouze tehdy, pokud takto pokání proběhne, přinese hojné ovoce. Pokud však pod tlakem naší lidské touhy navracejícímu se synovi jeho nesnadnou cestu zpět nemoudře zkrátíme, přinese to jemu i nám všem jen hluboké zklamání. Nyní ale už nadešel čas, abychom se věnovali také analýze vztahu staršího syna ke svému otci. Ten je v Ježíšově příběhu velice krátce a výstižně popsán. On o majetek otce sice nežádal, a dokonce ani když jim majetek rozdělil, na otcův dar nereagoval. Zdánlivě bylo tedy u něj všechno v naprostém pořádku. Ale jen navenek. Kdyby měl tento syn k otci opravdu vřelý synovský vztah, uvědomoval by si, s jakou bolestí otec odchod mladšího syna nese. Protože i on sám by byl odchodem svého bratra zasažen a trápil by se. Přišel by tedy k otci s ujištěním, že jemu na majetku nelpí, že pro něj je důležitý on jako otec a že mu chce být dobrým synem, aby mu nějak ulehčil nebo vynahradil ztrátu mladšího syna. Vždyť jakýkoliv pravdivý, láskyplný vztah má vždycky za důležitějšího toho druhého. A touží potom, aby se ten druhý s ním cítil co nejvíc milován, jim cítil co nejvíc milován a ctěn. Vztah staršího syna k otci nalézáme tedy na rovině vztahu významného služebníka, kterého ostatní služebníky ovšem jako syna vnímali. Vždyť on jim popravdu byl. Nicméně, jak už jsme si prokázali, nebyl jím ve svém srdci. A protože postrádal vztah skutečného syna, nemohl mít pravdivý vztah ani ke svému mladšímu bratrovi. Uznával sice dál, že je bratrem, ale když odešel, v srdci ho odepsal. A v té zlomové chvíli, kdy se otec radoval s celým svým domem z definitivního návratu mladšího syna, vychází na světlo celá bída stavu staršího syna. Sice dlouhá léta tvrdě a obětavě pro svého otce pracovala, ale to nejcennější, což je otci oddané srdce, postrádal. Co se s ním stalo poté, o tom už Ježíšův příběh nevypráví. Jisté je, že pokud by také on nepřijal milost k pokání, byl by to jeho žalostný konec a věčná tragédie, protože Boží slovo hovoří jasně. Jan 8:34-36. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Moje touha a výzva je: velmi si tedy svého synovství važme a učme se v něm žít. Naplňujme svá srdce vděčností za jeho milost věčné záchrany a odhodláním hledat, co on si přeje a co jemu se líbí, aby na nás mohl zhlížet s radostí. A pak budeme prožívat to, co prorokoval Nehemiáš 8:10, že radost Hospodinova bude naší silou po všechny dny našich dnů na této porušené zemi. Je možné si přát něco víc? K tomu vám z celého srdce žehnám. Mám vás rád. Máme vás rád. Amen.